blaðsíða 19. Auðlindir Evrópu. Sem dæmi auðlindir má nefna olíulindir, vatn, málma og kol, en einnig mannauð, náttúru og frjósamt land. Það sem telst til auðlinda á hverjum tíma er breytilegt og helst í hendur við eftirsókn og notkunar möguleika, en einnig tækni þekkingu og framfarir í vísindum. Það sem einu sinni var mjög mikilvæg og verðmætt auðlind þarf ekki endilega að vera það í dag. Því hugsanlega getur tæknin leitt til þess að áður óþekkt eða vannýtt auðlind nýtist okkur betur í nútímasamfélagi en hún gerði áður. Meðal helstu auðlinda Evrópu má nefna mikið og frjósamt land, en þar er líka að finna miklar kola- og járngrýtis auðlindir sem voru mjög mikilvægar á 19. og 20. öldinni. Kol má enn finna í miklu magni í Úkraínu, Þýskalandi, Póllandi og Bretlandi. Olía er í Norðursjó og miklar gaslindir í Rússlandi. Gjöful fiskimið líkt og í Atlantshafi flokkast einnig sem auðlind. Og í ýmis konar þjónustu og tækniiðnaði hafa Evrópubúar náð að virkja mannauð sinn vel. Lífskjör í Evrópu eru almennt mjög góð í samanburði við aðrar heimsálfur, einkum í vestanverðri álfunni þar sem þau eru með því besta sem gerist í heiminum.